16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem neobičnoj mediteranskoj pasiji u kojoj se susreću dela italijanskih kompozitora 17. veka i tradicionalna muzika Korzike i Italije i koja nosi naslov Via Crucis. Ovu veoma maštovitu i multižandrovsku pasiju osmislili su članovi francuskog baroknog ansambla L'Arpeggiata na čelu sa svojim osnivačem i rukovodiocem Kristinom Pluhar i realizovali je sa vrhunskim predstavnicima tradicionalne muzike Korzike, vokalnim kvartetom Barbara Fortuna i vokalnim solistima sopranom Nurijom Rial, kontratenorom Filipom Žaruskijem, bariton tenorom Fulvijom Betinijem i napolitanskim tenorom i plesačem Vincenzom Capezzutom. Pošli su u stvari od tradicije srednjovekovnih misterija, dramskih oblika u kojima je važnu ulogu imala muzika. Čitav program je podeljen na tri dela koja prate Hristov život, Marija vizija, Hristova smrt i treći vaskrsenje. I u njemu se po kontrastnom principu nižu solističke i orkestarske numere, tradicionalni i barokni segmenti, pa i savremeni, uz naglašeni improvizacioni karakter izvođenja. Prvi deo, Marija vizija, zaokružuje priča o blagovestima, koju je u muziku pretočio jedan od majstora 17. veka, Heinrich Ignaz Franz von Biber, u svom ciklusu Sonata del Rosario. On počinje preludijumom iz blagovesti ovog ciklusa, za njim slede kompozicije koje govore o majčinskoj patnji zbog sinovljevog stradanja, tradicionalna napolitanska uspavanka i pesma Marija sa sličnom tematikom koju su komponovali članovi ansambla Barbara Fortuna u duhu korzikanske tradicije. Između njih, kao centralni deo prvog odseka ove neobične pasije, postavljena je uspavanka još jednog baroknog kompozitora, Tarquina Merula, u kojoj devica Marija uspavljuje Hrista i plače nad njegovom budućom sudbinom. Ovaj odsek, Via Crucisa, puta krsta, se završava onako kako je i počeo, Biberovom muzikom, još jednim fragmentom blagovesti iz njegovih sonata del Rosario, arijom sa variacijama. Saslušajmo odlomak prvog dela ove mediteranske pasije, Marija vizija.
Thank you.
Slušali ste kako su Filip Žaruski, Nuria Rial i ansambl Arpeđata izveli tradicionalnu napolitansku spavanku za Isusa i duhovnu kanconetu Sada kada je vreme za spavanje, Tarquina Merula, kompozicija iz prvog dela programa Via Crucis, Maria Vizia. Srednjovekovne misterije koje su bile polazište za ovu mediteransku pasiju tretirale su biblijske teme i prvo su se pojavile u Francuskoj i Engleskoj oko 1200. godine, a zatim se proširile na čitavu Evropu. U Italiji su se duhovne laude, laude spirituali, pod uticajem lauda popolari, narodnih lauda, razvile u male dramatske scene, takozvane reprezentacioni sakri. One su se izvodile na crkvene praznike, posebno tokom uskršnje nedelje, i u 15. veku postale su vrlo razuđene dramske forme. Sačuvano je preko 100 tekstova ovih duhovnih predstava, reprezentacioni sakri 15. i 16. veka, koji govore o životu i smrti, na primjer, ili Hristovim mukama, reprezentacioni della gloriosa passione di Cristo. I upravo od ove posljednje preuzet je i podnaslov programa Via Crucis. Njegov drugi deo, neka vrsta drugog čina, naslovljen je Hristova smrt, o Bože, tolike patnje, La morte di Cristo, Diu tante suffrance. I najopsežniji je segment Via Crucis, kao što se i očekuje, jer upravo se u njemu opisuje put krsta. Otvara ga duet Lumi potete piangere iz opere La divisione del mondo, podela sveta Giovanni Allegrencija. Bogato hromatizovan segment koji veoma dobro oslikava atmosferu tuge i čiju potresnu izražajnost na maestralni način ozvučavaju Nuria Rial i Filip Žaruski kao solisti. Za njom slede dve numere koje opisuju namučenog i okrvavljenog Hrista sa trnovim vencem na glavi, tradicionalna korzikanska pesma Suda sangue i duhovna kantata Queste pungente spine, kompozitora italijanskog 17. veka Benedetta Ferrarija. Slušamo Legrencijev duet i Ferrarijevu duhovnu kantatu u izvođenju Filipa Žaruskija, Nurije Rial i ansambla Larpeđata pod rukovodstvom Kristine Pluhar.
Oh, Thank you.
Slušali ste i odlomak drugog dela, Hristova smrt, programa Via Crucis, duet Lumi Potete Piangere iz opere Podela sveta Giovanni Allegrencija i duhovnu kantatu Ovo bodljikavo trnje Benedetta Ferrarija. Izvođači su bili ansambl Arpeggiata, predvođen Kristinom Pluhar i solisti Nuria Rial i Filip Žaruski.
Antikoskop.
Katedrala Notre Dame u Parizu, koja je pre nekoliko dana ozbiljno oštećena u požaru, nije samo jedan od najvažnijih hrišćanskih religijskih centara, niti jedno od najlepših i najvrednijih arhitektonskih zdanja koje čovečanstvo dalo, nego je za nju vezan i jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji muzike, o čemu danas govorimo u Antikoskopu. Slušamo uskršnji napev jednog od kompozitora koji su krajem 12. i početkom 13. veka bili okupljeni za liturgijske potrebe crkve Notre Dame u Parizu, pisali muziku od presudnog značaja za istoriju. Delovanje ovih autora, pripadnika Notre-Dameske škole, poklapa se sa vremenom izgradnje katedrale od 1160. do 1250. godine, u kojoj služba počela da se održava mnogo pre završetka gradnje, još 1183. godine. Mada je polifonija postojala mnogo ranije, muzika autora okupljenih oko katedrale Notre Dame u Parizu u 12. i 13. veku bila je ta koja joj je dala suštinsko utemeljenje i postavila kao jednu od osnova budućeg razvoja. Upravo u crkvi Notre Dame sačuvana su svedočanstva o najranijim polifonim stvaraocima, prvim kompozitorima čija imena znamo, Leoninusu i Perotinusu. Najviše podataka o njima daje traktat poznat kao Anonymous IV iz 13. veka, čiji autor jedan engleski student koji se školovao na univerzitetu u Parizu i bio i muzički obrazovan. Najveći deo crkvenog muzičkog stvaranja do 12. veka i Leoninusa i Perotinusa činile su jednoglasne kodifikovane melodije gregorijanskog korala, a prvi polifoni oblici koji su nastali na njegovoj osnovi su bili organum i diskant, forme koje su stvarali, razvili i unapredili upravo Leoninus i Perotinus. Organum je dvoglasna ili višeglasna forma bazirana na gregorijanskom koralu. Diskant je vrsta organuma u kojoj se glasovi kreću uz upotrebu specifičnih ritmičkih obrazaca, modalnih ritmova, i upravo ova forma tipična je za delatnost pripadnika Notre-Dameske škole polifonije. I Leoninus i Perotinus su pomenute oblike kombinovali i tako stvarali daleko dinamičnija i uzbudljivija dela od onih koja su se do njih mogla čuti u crkvi. Stariji od njih, Leoninus je jedna od uporišnih tačaka istorije zapadnoevropske muzike, iako se o njegovom životu i radu malo zna. Magister Leoninus, kako ga pominje istorija, je verovatno živao između 1150. i 1201. godine. Bio je majstor umetnosti sa diplomom Parijskog univerziteta i radio je u katedrali Notre Dame. U Anonimosu IV. Se navodi da je reč o najboljem kompozitoru organuma u crkvi. Isto svedočanstvo ga navodi kao autora veoma važne zbirke rane polifone muzike Magnus Liber Organum, velike knjige organuma. Leoninus je Magnus Liber napisao dok je bio u službi u crkvi Notre Dame i u njoj se nalazi niz graduala, aleluja i responsoriuma za najvažnije crkvene praznike. I uprkos naknadnim dodavanim segmentima, značajno je svedočanstvo o razvoju gregorijanskog korala kao jednostavne jednoglasne melodije do složene polifone strukture. Leoninusa je u katedrali Notre Dame u Parizu po svoj prilici nasledio Perotinus, o kome je, kao i o starijem kolegi, sačuvano malo podataka, ali se zna da je, kao i Leoninus, imao titulu majstora umetnosti, stečenu na Parijskom univerzitetu. Perotinus je usavršio i unapredio tehniku komponovanja diskanta i u tome čak nadmašio Leoninusa, kako to svedoči anonimni autor traktata Anonimus IV. Upravo neka njegova dela jesu prvi primjeri polifonog pisanja u četiri glasa, kao i prvi primjeri smjenjivanja glasova. Bili su to postupci koji su postavili temelje čitavoj zapadnoevropskoj polifonoj muzici. Leoninus i Perotinus su zaslužni za razvoj notnog pisma, jer su složenije diskantno pisanje i upotreba modalnih ritmova zahtevali novu notaciju, čiji se neki elementi, posebno oni ritmički, koriste i danas.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A današnja tema jeste Put krsta, program Via Crucis francuskog baroknog ansambla L'Arpeggiata na čelu sa Kristinom Pluhar, koji je realizovan sa vrhunskim predstavnicima tradicionalne muzike Korzike, vokalnim kvartetom Barbara Fortuna i vokalnim solistima, sopranom Nurijom Rial, kontratenorom Filipom Žaruskijem, bariton tenorom Fulvijom Betinijem i napolitanskim tenorom i plesačem Vincencom Capezzutom. Ova mediteranska pasija u Žižu postavlja Isusove muke na putu do krsta, dakle poznatu religijsku temu Hristovih stradanja oslikanu muzikom u delima italijanskih baroknih majstora, kao i u muzici Napuljske regije i Korzike, ali i u nekoliko savremenih dela. Muzičari su odabrali upravo ovakav okvir za svoju mediteransku pasiju vođeni srodnim ekspresivnim slojevima na izgled različitih tradicija, uspešno ih povezali i izgradili neobičnu i dramatičnu celinu. Nizanje kompozicija u trodelnom programu Via Crucis organizovano je po ugledu na stare italijanske misterije, u kojima važnu ulogu igra kontrast, što izvođači posebno naglašavaju i time dobijaju veoma intenzivnu izražajnost i vrlo dinamični tok. Srž projekta čini njegov drugi deo koji govori o Hristovim patnjama i smrti i njegova okosnica jeste Stabat Mater, i to tradicionalni korzikanski, kao i Stabat Mater, motet Plač Madone i još jednog baroknog kompozitora, Giovannia Felicia Sanchesa.
Stabat Mater, dolorosa, ius ac logem, Don pendet
iusta crucem lacrimosa, tum pendebat filius, cuius animam gementem, contristantem et dolentem, per transivit
Oh.
Slušali ste kako su francuski barokni ansambl Arpeggiata, predvođen Kristinom Pluhar, zajedno sa korzikanskim vokalnim kvartetom Barbara Fortuna i solistkinjom Nurijom Rial, izveli dva Stabat Mater, tradicionalni korzikanski i baroknog kompozitora Giovannija Felicea Sančesa. Ovim kompozicijama je zaključen drugi deo programa Via Crucis, oblikovanog po uzoru na dakle italijanske srednjovekovne misterije i laude popolare, narodne laude. Treći deo ove svojevrsne mediteranske pasije govori o Hristovom vaskrsenju i nosi naslov Vidjet ćemo se u raju, ci vedremo in paradiso. To je trenutak kada atmosferu sete, boli i patnje zamenjuje vedro, pobedničko i slavljeničko raspoloženje i u nju nas uvodi već sam početak. Čak ona iz ciklusa kancone, odnosno crkvene i kamerne sonate, Tarquina Merula, kao zvučna slika Isusovog trijumfa nad smrću, a razvija je pobednički veoma slikovit Laudate Dominum Claudia Monteverdija. Sledi potom Canarios Lorenza Allegria, kanconeta po kojoj je čitav ocek i dobio ime, još jedna čakona, čakona raja i pakla anonimnog autora. Ovo je i jedino nepasijsko delo koje ne tretira konkretnu temu Isusovog stradanja, jer govori o univerzalnoj religijskoj hrišćanskoj poruci o putu do raja koji je osiguran bezgrešnim životom. Saslušajmo na kraju današnje antikoteke i fragment završnog trećeg dela Vidjet ćemo se u raju mediteranske pasije Via Crucis ansambla Arpeggiata i Kristine Pluhar, Laudate Dominum Claudia Monteverdija i čakonu raja i pakla anonimnog autora. Uz ansambl Arpeggiata i Kristinu Pluhar pevaju Nurija Rial, Filip Žaruski i Fulvio Bettini. A moje ime je Bojana Žižić.
Thank you. Corribili star qui nell'inferno, dove si vive in pianto e fuoco eterno, senza veder mai Dio in sempiterno. Ai, ai, corribili star giù nell'inferno, ai, ai, corribili star giù nell'inferno. Il ghiaccio, l'acqua, che stupore, le brine, le tempeste, il sommardore, stanno in un loto tutte le intemperie, si radunano laggiù, oh, che miserie, si radunano laggiù, oh, che miserie. Quel caporrice qua la tu avrai, quel che di lei te piace mai avrai, per pieno d'ogni male tu sarai, disperato d'uscirne mai mai mai, disperato d'uscirne mai mai mai.